الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وعوله مسلم جلسه گذشته در رابطه با خاستگاه تشیع عرایض تقدیم الدی دنباله مبحث گذشته در دشمنان تشیع متهم لله شیعنه که بر گروه سیاسی دی و در اثر معادلات سیاسی ایجاد افتاده در حالتی که مبانی اعتقادی شیعه بنکتن تأکید لر که شیعه برخواسته از متن قرآن و سنت پیامبر ده. البته شاید یه سکیز دنه توجیه بر برای تحقق شیعه، مثلا جنگ جملدن سرا شیعه دوزلده، جنگ صفینن سرا شیعه دوزلده، اما اوزاد این که تا بگونکینین ده جریان ورده ایکی دنه توجیه و گرایش ده که شایسته مورد بررسی و کنکاش و تحقیق قرار تاپا. بیره بودی که ایرانلار اولدن در مقابل اعراب حاضر به تمکین دویدولر. بودی که شیعنی ایرانلار دوزلده بودر. رنگ بوی ایرانی وارد. خودی که اگر سیز گسته از کشورهای عربیه بیزن مجوس دیلر. یعنی افکار مجوسیت و زردشتیت در قالب شیعه متبند بود. و بوزد دارد دامن بران بعضی بیزن حرکاتمز دی که خب طبیعتاً بیزه جدا ایلی پیکره اسلام ها. بیره بوده عید نوروزه چاخ بیز دامندار بونو تطروخ. عید فطر و عید قربان که ایکی دنه عید رسمیده بی تفاوت گیچیرخ بلارن کنار. همون ترکیه تعطیلاتی که ایلر عید فطر در نزدیکی بیر هفته در. سایر کشورهای اسلامی ده در بو شکلی دی. علایه حالین استرم زمینه لره سیز متوجه اولاسز. بزی متهم لیلر که دلیله ده بوده که خلیفه ثانینی کم اولدردی؟ ابو لؤلؤ فیروز ایرانی دی اولدردی. بلاره بیربیرینه ارتباط بریلر پس دیلر که شیعه بیر حرکت منطقهی دی رفت اسلامه یخده دلیلی ده نمود داری که گروز بعضی حرکاتی که بیز ایرانلاردان صادر اولور توجهمز یخده که بابا بیز نباید پیکری میلیاردی مسلمانلاردان جدا اولا اونو دشمن استیر بو ایشلر انجام تا خب واضح و روشنده که مخصوصاً بو تفکرا قبل از انقلاب رژیم سابق چوخ تأکید وارده. که خلاصه ایرانلار بیر اسلامی دوزلده پلر در قبال اسلامی که جهانده مسلطه. استمی بلر زیر باره یوغ اعراب گدلر. بو تبلیغات همواره قبل از انقلاب وارده کتابلار داد. مثلا فرزلی که امام حسین و ایران که بیر دنه کتاب ده که رهنما یاز حسین ایران او را سیز باقساز بابا چون ایرانلار گلدیلر خب کسرانون قزلارونو وردیلر امام حسنه بیرین وردیلر امام حسینه ریشه علاقه ایرانلار جنبه ایرانیتن بوده دلیل عبارت بولار پرورش بریردیلر بو افکار. مرحوم شهید مطهری خدمات بولار آدرس بیرم جوانلار گسینلر متعالی لزنلر خدمات و متقابل ایران و اسلاما متعالی لزنلر. جوابی که شهید مطهری برر دیر ایرانلار باهوش بولار که اسلام انتخاب لزنلر زردشتیت بیزت یخوده که محتوی یخوده بیر انتخاب ده. بو انتخابتا ده گلدلر سشتیلر گردیلر که اسلام اهل بیت اسلام نابه ده. به خاطر بو انتخاب لدیلر نه به خاطر گرایش های ملیت و قومیت که به وسیله او گرایشلر گلیلر İslam'ı kabul ediyorlar, ondan sonra çepe bir yol vuralar, ta siz ad koyasınız ki Şii'e, Şii'e beraber itikadı İranlılar, İslam'ı nabdı, İslam'ı halisdi, İslam'ı peyamberiydi, İslam'ı nebeviydi. Pes İranlılar bahuş huzurlar. Ve bu nükteni de teyit edilir İbn-i Abilhadid. Bir dastan şerh Nehcül Belagada yazır. Hemen Eş'as ibn-i Qeysi ki mel'un. Biz biliriz ki onun oğlun, onun kızıdır ki İmam Hüseyin'i, İmam Hasan'ı mesmum eledi. Olursa bunlar Müslümanıdırlar. Ama Müslümanı ne mi? Badiydiler. Yani şerayet-i ruzuyla əvəz olurdular. Mevla Ali İranlılara çok ihtiram. Səfi cemaətdə İranlılar bir məxsus səfləri vardı. Bu Eş'as təhammül eləyə bilmədi. Gəldi Mevla Aliyə etiraz elədi. Hə, bu qırmızı rəng, əlbəttə əhmər istilahı lügət-i ərəbdə, lügət-i əzdaddandır. Həm qırmıza deyilir, həm ağlara deyilir. Bu qırmızları gətmişən istəyən bizə müsəllət eləyəsən, əcəmi istəyən bizə müsəllət eləyəsən, etiraz elədi. Hazreti Ali cevap vermedi. Ve teşva vardı menbere. Bir tuğru kulli cevap verdi. Onlar ki mene itiraz edirler ki Ecemi getirirem musallet olan ben size bir zadi diyeyim. Bir gün siz şemşirle İslam'ı apardınız. Bunların menteğelerine bir gün de bunlar şemşirle İslam'ı getirecekler sizin menteğiniz. Pes İranlılar bahuşudurlar. Görürüz huşların da elen nişan verirler de cevhereler nişan verilir. Kişverai İslam evvelen tamamı mebaniye ehli sünneti İranlılar yazdılar. Sahah-ı sitteler İranlılar. Hamması. Behterin alimleri İranlıdır. Behterin mütekellimleri İranlıdır. Mesela Tahr-ı Razi. Şehriydi. Şimdi bir hem mütekellimdi, hem filsufdi, hem fakihdi, hem müfessirdi. Hatta biz Şii'yan da onun kitaplarından istifadeleri, tefsirinden istifadeleri, kelamından istifadeleri. Hulasa məqulahayı muhtelifte kalem vuruptu, biz bunun ahkarından istifadeleri. Pes İranlılar merhum şehit Mütehari çok ziba bu nükteye teveccüh edir. Deyir, çün bəzri teşeccü İranlı var idi, gəzdiler, seçdiler, gördüler ki bu şahelerden hansısı vağın İslam-ı Nab-ı Qur'an idi, onu seçdiler, kabul edilir. Pes bu, der rabıta bağ o işgalar. Bunu da ərz edeyim. Bunları da reyşesi qeydir qəbl az inqilaba. Ve kitaplar ve tucihler ki yazılırdı. Nov'an istirdiler bu efkarı perveriş verirler. Ki İranlılar kulasası için istediler ki zirbarı Arap yetmeler. Bir İslam'ın menderari düzelttiler Araplerin kabağında. Bu batıl söz. Bu biri. Ki el'an da gahi uğat. Ben görürüm ki bəziler bu sözlerden de bu neşriyatlarda da vardı. İkincisi budur ki, baba İslam, teşeyyü, zaide-i sedr-i İslam'dır, zaide-i hükümet-i Sefeviler. Safaviler der قرن دهم هجری بولار گلدیلر عثمانلارنا ازبکلرنا جنگ الادیلر بیر فرقه دراویشتن ادیلر بولار گلدیلر پوشش وردیلر از حرکتلرنا حرکت شیعه و تشیعه و خلاصه مطلب برای بین که زیر بار حکومت عثمانلار و ازبکلر گتمیلر بیر حکومت مستقلی به نام شیعه تشکیل و من اخیرا گورم که بو وهابلار دا که گاه و وقت بو اشکالاتدان که لب بیدنه بو اشکالاتلردن ده لب بودی و آدم گورم که بو بدبخلر دا هر یردن الاری ازولوبدی کسروی خزله الله که کتاب یازب شیعگری اونون کتابون گوتوبلر اشکالاتی که شیعگلیبدی در غالب اشکال بر تشیع منتشر ایلیبدر کسروی که اصلا منکر اصل مطلبه ده منکر اصل قرآن، اصل اسلام بی دانه کتابی بار شیعه گلی گرد اولاردن بو مطالب اولاردن بیر سوز ایله بودی که کسربین اینکه دی دیر بابا شیعه نرفتی بار اصلا اسلاما شیعه نه صفویلر گتدیلر استیدیلر بر حکومتی در قبال عثمانیلر تشکیل بریلر او دی که ناگزیر بی دانه شاخه اسلامدن دزدتدیلر به نام شیعه و بو سوزلر الان ده او دشمنان ده تشیعون دلینده وارده که گاه و قد گذر بونن ده جوابه عبارت ده بوندن این که او زمان زمان صفویه ده ایران شیعه اولموشده منده حکومت یقید دوزده صفویلر به خاطر حکومت یتشماخلق و بر فرقه از دراویشتن دلر سفیل نمیدنم که الان قبل ده وارده اردبیل ده دوزد بولار وارده اما بو فرصتن بزیم عالملرمز حد اکثر استفاده نیلیم اولاردن بیر علامه مجلسی که تشکیل امکان یخوده که اگر بر تشکیلات و حکومتی اولماسا پوزولور بر بیزان همون حکومت صفوی ناقص باعث بود که ایراندا شیعه نهادین اولا. اونده بونن معناسی بود دوردی که صفویلر صد درصد خالص دلار اسلامی دلار. دوز دولار انگیزه هایی در مقابل حکومت عثمانی وارلار ایدی. اما بو فرصتن بزیم عالملر حد اکثر استفاده نیدی. مثلا اولاردن بیری شیخ بهایی دی. جبل عاملدان که لبناندن دروب گلیب ایراندا گرفتی که او اعلالغا شعرهای عرب دیه او اعلالغا شعرهای فارسی دید özde ki علوم اسلامی ده متبهرمش و بلاره اطراف و اکنافتان جذب لیبدی همون حکومت سببی مرکزیت اصفهانن اصفهان دوت قرن از نظر علمی مسلطنش تمام ایران تمام عالملر برای بو گیدلر مشتهی دورالا گیدرمش اصفهانا بیزیم iki نفر اجداددان که قبر الان آشاداده سید محمد مشتهی بانی بو مسجد و اون اوغله میرزا عبدالواسه هر ikisi خریج و تحصیل و فارغ التحصیل حوزه اصفهان دولار یعنی علمای اصفهاندن اجازه اجتهاد داره وار اوردا تحصیلی الان کتابلاری که قدی وار جزل اشتریته فی مدرسه چارباغ اصفهان کتابلارن دالنده خطی یازد پس او زمان ده ایران شیعه ایمش نبایی که حکومت شیعه نگرده البته حکومت صفویلر تسبیحه وقت شیعه لر الان دو جورده در حالت تغییر زندگان نگه گرده بل او زمان بیر پرجه حاصل اولو علمای شیعه حد اکثر استفاده نیلیب لر و برای نهادی نکردن مکتب اهل بیت مرحوم علامه مجلسی 150 دنه کتب جمع‌آوری کرد بهار الانواره اولاردن جمع‌آوری کرد الان مراجع دن بیر ایدن مأمور لیبلر گیدلر عالمین کتابخانه‌لردن او کتابلاری تاپالار تا این دیگه کمین 50 دنه‌سین تاپالار یعنی بو 4 قرنده بو کتابلار بیندن گیدیفتی امام صادق'ın 4000 شاگردی وارمش 400 دنه کتاب امام صادقتن به عنوان اصل که الان بیر دنه سبزی معلمسته یو آموزه به اینه خدمتی که علامه مجلسی من فقط 2-3 دفعه گت میشم اصفهان به قصد زیارت قبر علامه مجلسی گت میشم بک حق وار بیشی همون اگر او علماسیده بود که پرا روایت دا متشار متلاجی اولاجیده به اینه گید پس بوی که نسبت ویلیلر صفویه بوده بیردنه یالان و بختانده. ریشهسی ایرانلار بر اساس انتخابلاره. بابا صفویه قرن دهمده طلوع الیبدی. شیعه قرن اولدن ادامست و نه ارتباط وار صفویلره. البته برده دیم. بعضی افکارا دا که کمکلی قلیب مرحوم دکتر شریعتی بی کتابو بار تشیع صفوی و تشیع علوی بعضی بو افکارا دا کمکلی قلیب البته من دکتر شریعتی منحرف آدم بینی برم اما خب انسان دی اشتباه دیر او حملاتی که علمای علیب البته من فکرم او زمان و شرایطی که ازم دا او شرایط دا واردم خب بعضی علمالر واردلار که بو نهزتن مخالفت الیردلر او برای بوی که جوانلارن یولون آیرا بابا اسلامون ریشت نسل اولاری که تحلیل واقع بینانه اگر الیا مارکسیسلر او زمان بیزی متهم الیردلر دیدلر ادیان الهی ده خاصیت انقلابی یخده بجرد مد جامعه ده تحول ایجاد الیا Bunlar elə fəqat məkidlərdə xalqın ibadətlərini izlə, namaz qılsınlar, oruç tutsunlar, zikr etsinlər. Amma bir məkdəb ki gələ, dər müqabilə cor dayana, iraəyi məkdəb eləyə, bərnam eləyə, tabi ki caməni zikr yuq zulmudan nicat verə və ədalət ictimaini qüstərd eləyə belə bir zat yoxdur. Şəriəti istirdi bunu sabit eləyə ki bu cür dörd cəvhərəyi təşəllüqdə inqilab var. جوهره تشیعده ضد ظلم بار جوهره تشیعده عدالت اجتماعی بار گرد او کسی که شیعه ده ظلمنن مبارزه لیه بو در مقابل بو حرکت اصیل تشیع خب برید عالمنر بنن مخالفت الیردیلر ناچار بر یولی ایرولدی دیدی اونلار این که دیلر شیعه عبارت بندن این که فقط دعا و مخلوق نماز بندن او تشیع صفویده اما تشیع علوی نمده مثل علوی حرکت الیجاد جوهرسنده انقلاب برده بر علیه حکومت و شورش جد بابا سیز او زمان یادزه گلمز بیمیرم جوانلاری که الان اکثرا مولود بعد از انقلاب دلار واقعا اوضاع احوالی که او زمان من یادما گلیر مهندس بازرگان رحمت الله علیه دانشگاهتن نماز کلردی دیانردلر بونن نماز کلمانه باختر بو دانشگاهتن نماز کلر یعنی نماز کلمه جرمیده او زمان دانشگاهتن یعنی گره که ده او جبه ده قرار تپاسیز او جبهی که اثر تا پا در مظاهر ضد اسلام ارده حاکم بود. بابا او زمان بلر حجاب اسلامینه اپردلر دانشگاه اسلاما. دانشگاه تیرانا. انصاف نگه قضاوت ایلیه. بلر اپردلر. بلر نماز اپردلر محیط دانشگاه. دیانردلر مخصوصا چنار مثلا استخر دانشگاه تا بلر دیانردلر. بری دیانرد که وقتا نماز کلرده دارده اختدا ایلیدلر. Tabi ki cəvbi sındıralar. O zaman cəvb bu cürüdü ki, hər kəs namaz qılsaydı mümin idi. Vali ki, İbn-i Mülcəm də namaz qılardı, qardır. Namaz qılma əlaməti bir nəfərin hidayəti deyil. Çün dəlili budur, İbn-i Mülcəm də namaz qılardı. Taş namaz qılma deyil ki, yeki əz məzahiri namaz qılma deyil. Pəs istəyirəm təhlil eləyəm. وقایعی که اتفاق دشور تشیع علوی و صفوی بو تحلیللر دی که من özüm چون وقایعده واردم görürdüm هم حرکت علمانی görürdüm هم حوزه علمیه قمدیدم هم حوزه علمیه مشهدیدم خاصگاه دکتر شریعتی مشهدیده آتاسه مشهدیده جلسات متعددی وار بلارو من هاموسون چون görmüşم بر اساس و سوابق جوارده تحلیل دارم. پس تشیع صفوی و علوی نه برای جدا کردن و زمینه دویین که خیر، تشیع صفوی او استرد بونه دیه، تشیع صفوی دی که مظهر درویشگری دی، ذکر دمده، نمیدونم گدا خانقاه دا دایماده، ایشین اولماسن برامون که من هر شرایطنن ادون تطبیق برمیده، بو استرد دیه که تشیعی که الان حاکم ده بوده، اما تشیع علوی بیر مطلب دیگر ده. صلوات الله
الله الله الله